Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започне с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кишишан. Следва материала на Джош Макдаул, който ни въвежда в това защо Исус е единственият път за връзка с Бога. Програмата ще приключи с нашите духовни размисли. Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз Божидар Тончев.
Скъпи приятели, в светлината на разсъжденията, които ни предстоят и които ние отново ще ориентираме към човешкото страдание и причините за него, бих искала да прочета един стих от посланието на Яков, 5 глава 11. Чули сте за търпението на Йов и сте видели светлината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Ние говорихме за изпитанието на Йов в предишни наши програми. И сега знаем финала, че Бог благослови последните дни на Йов повече от първите му, както четем в книгата Йов, 42 глава. Някой би помислил, че Бог се е променил, но не е така. Просто изпитът бе приключил. Сега Бог благосклонно се усмихваше и това беше истинската му физиономия. Ако нещата преди са изглеждали по друг начин, това е било само заради облаците, зад които е скрил лицето си, за да даде след това на своя верен служител най-богатото си благословение. Понякога ние мислим, че причините за страданията са изцяло в самите нас, те са просто последица от нещо, което сме извършили, но в случая Йов става ясно, че връзката между причина и следствие може да бъде друга, а именно като Божии приятели да защитим пред непадналите светове Божият авторитет, Неговата милост и любов и това, че Той заслужава нашата привързаност, независимо от обстоятелствата, в които сме поставени.
Ако сте се вгледали добре в финала на историята на Йов, не може да не сте забелязали, че Бог не даде директен отговор на своя слуга за всичко, което се случи в човешкия му живот. Да, правилно усетихте. Бог не даде никакво обяснение за своите решения. Докато Йов понасяше несправедливите обвинения на своите приятели, небето оставаше безмълно. А когато най-после Бог проговори, той не разкри причината за този житейски катаклизъм. Не спомена, че инсинуациите на дявола по повод на Йовото послушание бяха причината той да се съгласи всичко това да се случи. Примълча факта, че Бог и Сатана се бяха договорили Йов да преживее цялото това ходене по мъките. Не се извини за даденото разрешение на Сатана да изтезава праведния човек и да подложи на безпощадна проба неговото благочестие. Толкова време Йов търсеше Бога за диалог. Имаше да му задава куп въпроси, направо от обрулената си душа. Но като че ли Бог го избягваше, криеше се от него. Ах, да би знаел къде да те намеря. бих отишъл до престола му, бих изложил делото си пред него и бих напълнил устата си с доводи. Бих узнал думите, които той би ми отговорил и бих разбрал какво щеше да ми каже. Обаче ето, отивам напред, но го няма. И назад, но не го виждам. Наляво, където работи, но не мога да го видя. Крия се надясно и не го виждам. Цитати от книгата Йов, 23 глава, 3 до 5 стих, 8 и 9. Вместо това, можете ли да повярвате, Господ започна да му говори за основите на земята, за изворите на морето, за светлината, вятъра и съзвездията, за размножаването на дивите кози, за поведението на лъвовете, за враната, щрауса и орела, за грацията на коня и силата на вола. Вместо да нарече нещата с истинските им имена, Бог се спря на друга тема – своя суверенитет, своята пълна независимост. Никакъв конкретен отговор. Но колкото и да е странен този подход в нашите очи, Бог водеше Йов към съвсем очевидно и много по-глобално заключение. Този, който има потенциала да създаде и поддържа безкрайния физически универс, безспорно разполага с сила и мъдрост да регламентира правдата и да постигне справедливостта. Живота на всички и на всеки, на Луцифер, на Йов, на приятелите му, на враговете му. Затова съществуват достатъчно основание за доверие в същия този Бог. На Йов това му беше достатъчно. Значи всичко е под контрола на Всемогъщия и нищо не може да се случи без неговото премъдро съгласие. Това беше Божият отговор и Йов се нуждаеше точно от него. Нямате ли понякога същото чувство, че след като ви е забъркал в някакви съвременни Йовови ситуации, Бог мълчи и мълчи, каквото и да означава това? Точно тогава сме изкушавани да направим прибързани и неправилни заключения относно Божия морал. Нека никога не забравяме, че страданието ни не е последната дума на Бога. Така беше и при Йов. Последната дума на Бога беше пълна реабилитация на неговия земен приятел. Така ще бъде и със всеки един от нас.
Бог има множество причини за да извърши или да не извърши нещо. Колкото и да се опитваме да поставим съображенията и действията му в тесните рамки на познатите ни зависимости и закономерности, няма да успеем да напаснем нещата. Всеки негов план е поливариантен, всеки негов ход мултифункционален, защото неговият разум е неизследим. Ние вярваме в един добър Бог, в Бог, който е с нас и в радостите и в скърбите. Дори когато ни се струва, че мълчи, нека да го изчакаме в надежда и да му дадем възможност да произнесе последната си дума в избрания от него момент. А до тогава той сигурно ще ни изпрати утеха и насърчение чрез някое свое слово, чрез някой наш ближен или чрез някое специално преживяване. Ако пък никакви земни обстоятелства не облегчат скръпта ни, остава уверението, че Той е обещал в новия свят да превърне болката в радост. Тогава Неговата любов завинаги ще премахне всички причини за страданието. Ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат Негов народ и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, защото предишното премина. Скъпи приятели, книгата Йов започва с Божието привидно бездействие, развива се на фона на Божието мълчание, но не завършва без Божията намеса. Бог рано или късно проговаря и колкото по-късно, толкова по-гръмогласно. Тогава той поставя всички неща по местата им и никой не се осмелява да му противоречи. Налага се всеки да наведе глава и да приеме категоричните му решения. Но този, който никога не е губил доверие в него, като Йов, се чувства най-удовлетворен, защото дълбоко в себе си е чувствал, че Бог не греши, макар че в някои драматични епизоди от живота си не е успявал да разчете почерка на неговото провидение. Тогава реабилитацията е особено сладка, понеже се явява като благословено потвърждение на вярата, че Бог никога не се е отделял нито на крачка от страдащото си чедо. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ми се прилива, възкликва Давид в 23-ти псалм. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дума Господен, пее Израилевият цар.
Бог не винаги се намесва още в настоящия живот, както беше при Йов. Големият урок, който трябва да научим от тази вълнуваща история, е, че не е възможно, нито понякога здравословно, да намерим всички необходими обяснения. Трябва да разберем, че не само за невярващите, но и за вярващите хора не е дадена гаранция за 100% изчерпателно, безостатъчно разгадаване на житейските кръстословици. Недоразумението на греха създава условия и предпоставки някои ребуси да останат без решения. Налага се да свикнем с мисълта, че независимо от своя мироглед и начин на живот, ще продължим по пътя си с бремето на тежки, неотговорени въпроси. Ще трябва мъдро да се примирим с някои липси в колекцията си от отговори. Единственото, което може да помогне при това положение, е съзнанието, че макар на нас да ни липсват, Бог знае всички отговори. Доверието в Него ще ни даде сила да вървим напред, дори с питанки в душата си. В крайна сметка, пред Божия съд, дори най-заплетените казуси ще срещнат своето разрешение. В регистрите на това съдилище се съхраняват отговорите на най-трудните въпроси. Небесният съдия ще бъде на наше разположение, за да ни даде всяка необходима информация относно фактологията на живота ни и относно някои негови, меко казано, странни решения. Аз също имам въпроси, които ме болят. Сигурно и ти, скъпи приятелю. Много ми се иска да бъда наблизо, когато в небето Йов ще срещне своя Господ. Наистина съм любопитен каква ще бъде първата му реакция. Предполагам, че ще имат за много неща да си говорят, но не и по щекотливи въпроси. Присъствието на царя на царете внушава чувство за сигурност, което изгонва всички съмнения и горчивини. Сам Исус Христос заяви това по особено красив начин. Така и вие сега имате скръб, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва и радостта ви никой няма да отнеме. И в онзи ден няма да ми питате за нищо. Евангелието на 16 глава 22 и 23 стих. А ето един цитат от религиозната писателка Елън Уайт. Всичко, което в Божието провидение на земята не ни е било ясно, ще бъде изяснено в бъдещия свят. Трудните за разбиране неща ще намерят обяснение. Тайните на благодата ще бъдат разкрити пред нас. Там, където нашите ограничени умове са виждали само объркване и неизпълнени обещания, ще открием съвършена и красива хармония. Ще разберем, че безкрайната любов ни е довела до опитностите, които са изглеждали много мъчителни. Когато разберем нежната грижа на този, който прави всичко да се действа за добро, ние ще се зарадваме с неизказана радост и ще се изпълним със слава.
И така, скъпи приятели, до тук разглеждахме страданията, които ни откриват връзката между причина и следствие. А сега нека видим тези страдания, които се случват с цел да се покаже духовното ни състояние и нашето ниво. Можем условно да ги наречем и оценъчни. Бог всъщност прилага изпитанията и за да ни покаже нивото, до което сме достигнали, както и да насочи вниманието ни към областите, в които трябва още да поработим. Често изпитът е съвсем профилиран, проверява достиженията ни в някой специфичен, много тесен периметър, като например доверието в Него, способността да прощаваме, верността към Неговите идеали и други. И да помниш целия път, по който Господ твоя Бог те е водил през тези 40 години в пустинята, четем в Второзаконие 8 глава. За да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. В Евангелието на Лука 4 глава и там първите два стиха отбелязано, че Исус беше воден от духа в пустинята 40 дни, където беше изкушаван от дявола. Апостол Петър пише: ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо, в разни изпитания с цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Както става ясно, скъпи приятели, страданието допринася за утвърждаване и стабилизиране на нашата вяра.
Страданието разкрива и какво има в нашите сърца. Ние рядко сме наясно какво крие нашия душевен свят. Не познаваме самите себе си. Огромни съкровища от любов, благородство и героизъм или пък страшни погреби от озлобление, от мъстителност и жестокост могат с години да се крият дълбоко в недрата на нашата душа, докато един ден, провокирани от специфични обстоятелства, тези залежи не се активират. Най-често това се случва под въздействието на така наречената висока температура, т.е. изпитанията. Нали от една страна точно така златото добива своя блясък и чистота, а от друга страна същият огън изпепелява уникални ценности и плода на човешкия труд. Висотата на характера се показва не толкова в свят, в който всичко върви добре, но в свят, който познава болката и страданието. Когато дойдат утеснения и неприятности в живота ни, успяваме да си отговорим на доста сериозни въпроси относно стандарта и качеството на личния си мироглед, морал и религиозност. При други, по-благоприятни обстоятелства, не бихме могли да достигнем до подобни прозрения и до правилна диагноза. Във време на успех и благополучие, никога не достигаме до някои въпроси, а естествено и до техните отговори. Страданието създава обстановка, която ни помага да видим истинското си духовно състояние. Изяснява кои са нашите приоритети, какви са съкровищата на нашето сърце, каква е нашата ценностна система. Всичко това става ясно точно в условия на болка и то особено когато е нестихваща и необяснима. Тогава се разбира дали търсим преди всичко избавлението или избавителя. На вярващи в град Коринт апостол Павел намеква за връзката между достойно понесеното страдание и превъзходната оценка, поставена от Бога. Нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. В края на живота си той вече напълно сигурен както в плода на своя живот, така и във високото призвание от Божия страна. Аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, праведният седящ, ми въздаде в онзи ден и не само на мен, а и на всички, които са обикнали неговото явление. Завява апостол Павел във второто си послание до Тимотея, 4 глава, 6-8 стихове.
Ако ми е приятел, защо Бог понякога се държи толкова странно с мен? Скъпи приятели, задавали сте си този въпрос. Омръзнало ви е да се явявате на изпити. В училище изпити, в университета изпити, за нова специалност изпит, за шофьорска книжка изпит, за брака, семейството, честността, доверието, любовта, издръжливостта, все изпити, цял живот. Някога успокоявах сам себе си, че след този изпит вече няма да има други, защото е последен. Но всеки път се заблуждавах, признава пастор Кишишан. Малко след завоя по пътя се оказваше, че ме чака следващия тест. И всеки път започвах борбата отново. Да се справя с новата ситуация, да покрия новите изисквания. И всеки път се надявах, че това е за последно. Докато накрая схванах, че изпити ще има до края. Не ми стана по-леко от това откритие, но ми помогна много, тъй като придобих реалистичен поглед към предизвикателствата на живота. Свикнах с мисълта, че утре може би ме чака проба, на която досега не съм бил подлаган. И вместо да живея под напрежение поради неизвестността, опитвам се с Божията помощ да посрещна достойно изпитанията на днешния ден. Може би вашите изпити са повече и по-тежки от моите, а може би не. Но всеки от нас ще се яви на толкова колкото Бог прецени. И той ще определя трудността им с единствената цел – нашето укрепване и усъвършенстване. Голяма част от библейските герои са били хора, преживели сериозни изпитни и вълнения. Един от първенците в това отношение е патриархът Авраам, бащата на вярата, който въпреки близостта си с Бога или пък точно поради нея, беше подложен на най-трудни проверки и след всяка удържана победа му предстоеше нова битка, за да премине в по-горен клас на праведността и благочестието. В епоха на небивало идолопоклонство и беззаконие, в условия на невероятно отстъпление от принципите на истината и доброто, Бог спря избора си върху този забележителен човек, за да му възложи опазването и предаването на своите възвишени идеали, за да го подготви за тази висока отговорност. Йова покани избранника си да се откаже от придобитите вече позиции в живота. Трябваше да напусне големия халдейски град Ур, където живееше с многолюдното семейство на баща си Тара. Авраам, заедно с съпругата си, с слугите и добитъка си, придружен от бащиното семейство, първо се насочи към Ханаанската земя и в края се установи в Харан. Изминаха години на приспособяване, на създаване на връзки и приятелства, на възстановяване на изгубени преимущества.
След смъртта на Тара, Господ се яви на Авраам с нова инструкция. Излез от отечеството си, от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Ще ти направя голям народ, ще ти благословя, ще пославя името ти и ще бъдеш за благословение. Цитат от книгата Битие, 12 глава, 1-2 стих. Бог наистина искаше да прекъсне всички негови връзки със света, за да може още повече да фокусира вниманието му върху духовните действителности. Това второ напускане беше по-трудно от първото. Въпреки, че се раздели с удобствата на Ур, Авраам все пак не загуби директния контакт с цивилизацията, прибивавайки в Харан. Но сега в Божията заповед имаше нещо ясно и нещо съвсем неясно. Нямаше съмнение, че Бог изисква напускане на Харан, но каква беше посоката след Харан? Нито дума за това. Авраам трябваше да тръгне в нищото, да скочи в тъмнината. И даже нямаше идея какво обяснение за действията си да даде на своите приятели и съседи. Къде отива? Защо отива там? Какъв е смисълът? Трудно беше да се каже. Не съвсем. Бог беше дал кратки, но категорични обещания за успех, за плодовитост, за благословение. Авраам беше изправен пред избор, пред решение и пред раздяла. Раздяла не само с близки и приятели, но раздяла с цял един период от биографията си и навлизане в качествено друг начин на живот. Дори не предполагаше колко много раздели щеше да преживее през следващите години, за да остане сам с Бога. И пак тръгна. Единствено след Божия глас. Този път Божествената навигация щеше да го преведе през дълъг път с много спирки, с много премеждия, но и с много победи. Колко величествено звучат думите в Битие 12 глава 4 стих. И така Авраам тръгна според както му каза Господ. Чудесно би било за нас да може да си каже същото, че всеки път, когато прозвучи Божията команда, ние тръгваме според както ни казва Господ.
Ако пътуваш по Божията воля, макар и към неизвестността, ти си избрал най-добрата посока. Авраам беше започнал да упражнява онова велико качество, което с времето щеше да се превърне в негова ярка отличителна черта – доверието в Бога. Беше започнал да разбира, че на Бога може да се вярва повече, отколкото на собствените преценки и сетива. Вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство и излезе без да знае къде отива. Да, вярата беше тайната на неговия победоносен живот. Връзката му с Бога от ден на ден се превръщаше в доминиращо влияние над всички житейски решения. Маршрутът на патриарха беше маркиран от безброй светилища, олтарите, които изграждаше, за да се поклани и да принася жертви на Яхова. Тези олтари бяха светите следи, които този мъж оставяше по пътя си и които свидетелстваха пред всеки, който щеше да мине по същия път. Тук Авраам се е покланял на Господа. Какви дири оставяме по своя път? Какви послания ще разчитат в живота ни хората, идващи след нас? Какви благословения ще получат чрез нашия пример? Колко сила, колко послушание, колко вяра? Със сигурност Лот, син на починалия му по-рано брат Аран, беше радост за Авраам. Беше вече загубил баща си Аран, другият му брат Нахор остана в Ур, вероятно задържан там от удобства и социална среда. Беше се разделил и с старите приятели. От цялото му голямо семейство, само този млад човек бе останал около него. Авраам особено много ценеше Лот и поради общите им религиозни възгледи. Но дойде вторият изпит. От известно време насам бяха зачестили спречкванията между пастирите на стадата и чердите на двамата патриарси. Поради съвсем обективни причини, и двамата бяха изключително богати. Добитъкът им беше многоброен, а не винаги можеше да се намери достатъчно паша. В грижата за поверените им животни, скотовъдците понякога спориха остро и в крайна сметка представиха проблемите си пред своите господари. Напрежението растеше и ако не се вземеха някакви конкретни мерки, сигурно щяха да настъпят нежелани последици. Авраам предложи решение. Тогава Авраам каза на Лот: «Да няма, моля ти се, спречкване между мен и теб и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред теб цялата земя? Моля ти се, отдели се от мен. Ти ако идеш наляво, аз ще ида надясно. Или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво». Неприятното в случая беше това, че проблемът се зароди между трети лица, а се пренасяше в техните взаимоотношения. Вместо да следва целта, сега трябваше да се решават някакви дребнави недоразумения. Но нали понякога малките камъчета обръщат колата? За да се предотвратят по-дълбоки осложнения, Авраам сам трябваше да се откаже от присъствието на своя сродник. И за да бъде изтълкувана правилно стъпката му, той трябваше да намери най-деликатния подход за разрешаване на конфликта. И това беше отстъпване на предимството. Въпреки че беше по-голям, по-уважаван и земята му беше обещана лично от Бога, той реши да предостави на Лот да избира пръв. Нека да отбележим аргументацията на Авраам за търсене и намиране на най-мъдрия изход от ситуацията. И то е: ние сме братя. Сигурно за Божия мъж братството в случая означаваше нещо повече от роднинска връзка. То олицетворяваше и духовната им близост поради вярата им в живия Бог. Взаимоотношенията между вярващите хора биха били на много по-голяма висота, ако по-често си припомняха, че са братя и сестри в Божието семейство.
Както става ясно от тази история, между братя също могат да възникнат проблеми, понякога сложни. По-лошото идва, когато не разполагаме с адекватен отговор на предизвикателството. Ненакърняване на приятелската атмосфера е достатъчно сериозна причина, за да пожертваме нещо от интересите или честолюбието си. Една популярна мисъл гласи, че аргументите не се броят, а се теглят. Тоест, важно не количеството, а качеството им. Авраам прецени, че опазването на добрите отношения тежи повече от предполагаемото материално благополучие. И не грешеше. Колко от нас са способни на такава благородна постъпка? Да се откажеш от лични преимущества, от законни права, от бъдещи дивиденти, за да се съхранят красотата в отношенията. Подобни примери винаги трябва да ни вдъхновяват за по-сърцато прилагане на Божията етика в частните, деловите и социалните ни контакти. Колкото до Лот, той се възползва от представеното му право. Огледа земята, обмисли всички варианти, опита да прецени перспективата и се спря на варианта, който изглеждаше по-привлекателен. Изборът му беше базиран върху материални и физически критерии, а не върху духовни. И това щеше да му струва скъпо в бъдеще. Така двамата роднини и съдружници се разделиха, за да допише всеки своята биография, но в доста различна светлина. Авраам остана в по-неплодородните планински местности, но уверен, че Йехова, който никога досега не беше го изоставил, щеше да го придружава и сега. И запази най-добри чувства към Лот. доказа го по много начини. Високата класа на този благочестив мъж не може да остане незабелязана. Издържа блестящо изпита по великодушие и благородство. След като, излизайки от Тур и от Харан, трябваше да научи доверието в Бога, сега се изправи с подчиняване на себелюбието. Какво ли си мислеше Бог в този момент? Авраам се държа добре на изпита. Вече два пъти се представи отлично. Значи е време за следващия изпит.
Скъпи приятели, за следващия изпит ще ви разкажем в следващата ни програма. А сега искам да ви пожелая, нека всички ние чрез Божията сила да издържим изпитите по любов, прощение, толерантност и благородство, така както направи Авраам.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с материала на Джош Макдаул под заглавие «Защо Исус е единственият път за връзка с Бога?»
Джош Макдауъл споделя следното от своите лични преживявания. Наскоро в Тексаския университет един студент ме запита: защо Исус Христос да е единственият път за връзка с Бога? На лекцията си пред студентите аз бях казал: Исус твърди, че е единственият път към Бога. Свидетелствата на Писанието и на апостолите са надеждни и има достатъчно доказателства, подкрепящи вярата в Исус като Спасител и Господ. Но студентът продължи: защо Исус? Няма ли друг начин за връзка с Бога? А Буда, Мохамед? Не може ли човек просто да живее добър живот? Ако Бог е толкова любящ, няма ли да приеме всички хора такива, каквито са? Друг един човек каза следното: очевидно сте доказали, че Исус Христос е Божия син, но освен Него няма ли и други начини да се свържем с Бога? Тези коментари са показателни за въпросите на мнозина, защо човек трябва да вярва в Исус като Спасител и Господ, за да влезе във връзка с Бога и да преживее прощение на греховете си. Аз отговорих на студента, продължава Джош Макдауъл, че много хора не разбират природата на Бога. Обикновено се поставя въпроса, как може един любящ Бог да позволи един грешник да бъде изгубен. Аз бих попитал, как може един свят, справедлив и праведен Бог, да допусне грешник в своето присъствие? Неразбирането на същностната природа и характер на Бога е причината за толкова много богословски и етични проблеми. Повечето хора възприемат Бога като любящ Бог и по-нататък не се задълбочават. Проблемът е, че Бог не е само Бог изпълнен с любов. Той е праведен, справедлив и свят. Ние познаваме преди всичко неговите характеристики или атрибути. Такава характеристика не е част от Бога. Много пъти сме смятали, че ако вземем всички характеристики на Бога, святост, любов, справедливост, праведност и ги съберем на едно място, всичко това цялото ще бъде равно на Бог. Но и това не е вярно. Характеристиката не е нещо, което е част от Бога, а е нещо, което е истинно по отношение на Бога. Например, когато казваме, че Бог е любов, ние нямаме предвид, че една част от Бога е любов, а че любовта е истинна в Бога. Когато Бог обича, той просто е самият себе си. Ето един проблем, който възниква в резултат на човешкия грях. В далечното минало Бог решава да създаде мъжа и жената. Както става ясно от Библията, той ги създава, за да сподели с тях своята любов и слава. Но когато Адам и Ева се бунтуват и тръгват по своя собствен път, грехът навлиза сред човешки род. От този момент нататък хората вече са грешни или отделени от Бога. Това е затруднението, в което се озовава Бог. Той създава хората, за да споделя своята слава с тях, а те пренебрегват неговите съвети и заповеди и избират пътя на греха. Тогава той се обръща към тях със своята любов, за да ги спаси. И тъй като е не само любящ, но и свят, справедлив и праведен, самото му естество би унищожило всеки грешник. В Библията се казва, заплатата на греха е смърт. Спокойно можем да кажем, че пред Бог е възникнал проблем. В своето триединство – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух – той взема решение. Исус да се въплати, да стане човек, да стане Бог-човек. Това е описано в Йоан 1 глава, където се казва, че Словото става плът и заживява сред нас. В Филипяни 2 глава пък четем, че Христос Исус се отказва от всичко и приема образ на човек. Исус е Бог и човек едновременно. Той е до такава степен човек, като че ли никога не е бил Бог, и до такава степен Бог, като че ли никога не е бил човек. По свой собствен избор, той живее безгрешен живот, подчинява се напълно на Отец. Библейското твърдение за платата на греха е смърт, не може да го засегне. Тъй като той е не просто тленен и смъртен човек, а и безграничен Бог. Неговите възможности да поеме върху себе си греха на света са много по-големи. С разпъването на кръста преди 2000 години, един свят, справедлив и праведен Бог излива гнева си върху своя син. И когато Исус казва «свърши се», справедливата, праведната природа на Бога е удовлетворена. Може да се каже, че от този момент Бог е свободен, в кавички разбира се, да се отнася към човечеството с любов, без да унищожава грешните, тъй като смъртта на Исус Христос на кръста удовлетворява праведната природа на Бога. Често питаме хората, за кого смятат, че е умрял Исус. И обикновено те отговарят механично, за мен или за света. Но за кого още умира Той? Най-често, ако зададете втори път въпроса, ще чуете отговор ми, не знам. Всъщност Той умира за Бог Отец. Разбирате ли, Христос умира не само за нас, но и за Отец. В Римляни 3 глава се говори за умилостивение. Умилостивение по принцип означава удовлетворяване на някакво изискване. Когато Исус умира на кръста, Той умира не само заради нас, но и за да изпълни святите, справедливи изисквания на Божието естество. Един случай преди години в Калифорния хвърля светлина върху това, което прави Исус за разрешаването на проблема, застанал пред Бога, за отношението му към греха на човечеството. Една млада жена била задържана за каране с превишена скорост. Наложили и глоба и тя трябвало да дава обяснение пред съда. Съдията прочел призовката и попитал: «Виновна ли сте или невинна?» Жената отговорила: «Виновна съм». Съдията ударил щукчето и е глобил $100. Тогава се случило нещо странно. Същият съдия станал, свалил тогата си, слязал отпред, извадил портфейла и платил глобата. Какво е обяснението? Просто той бил нейн баща. Обичал дъщеря си, но в същото време бил справедлив съдия. Дъщеря му нарушила закона и той не можел просто да й каже: «Толкова много те обичам, че ти прощавам, свободна си». А ако бе постъпил така, щеше да бъде несправедлив съдия, нямаше да спази закона. Но той обичал дъщеря си толкова много, че с готовност свалил тогата, слязал долу при нея, представил е като своя дъщеря и в качеството си на нейн баща платил глобата. Този пример до някъде унагледява онова, което Бог прави за нас чрез Исус Христос. Ние сме съгрешили. Библията казва: «Заплатата на греха е смърт». Колкото и да ни обича, Бог трябва да удари щукчето и да каже: «Смърт», защото Той е праведен и справедлив Бог. Но тъй като е и любящ, Той ни обича толкова много, че пожелава да слезе от престола си в образа на човека Исус Христос и да плати цената вместо нас. Тази цена е смъртта на Христос на кръста. Много хора питат: защо Бог не може просто да прости? Изпълнителният директор на една голяма корпорация казва следното: «Моите подчинени често правят някои неща не както трябва. Чупят нещо, да кажем, и аз просто им прощавам». Но после добавя: «Да не би да се опитвате да кажете, че аз мога нещо, което Бог не може». Хората не осъзнават, че там, където има прошка, винаги има заплащане. Например, детето ви щупва нещо вкъщи. Вие сте любящи, прощаващи родители, прегръщате го и му казвате: «Няма нищо, татко те обича или мама те обича и ти прощава». Всъщност, това би трябвало да направи Бог в очите на много хора. Но, задайте си въпроса: кой плаща щупеното? Истината е, че ние, родителите, го плащаме. Всъщност, прошката ни си има цена. Да предположим, че някой ви обиди публично и по-късно вие му кажете благородно: «Прощавам ти». Тогава кой плаща цената на обидата? Вие. Така постъпва и Бог. Той казва: «Прощавам ви». И след това сам плаща цената на кръста.
Помогни мне. что с мир вовте.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес ще приключи с поредицата Духовни размисли. Както знаете, в тази поредица ви представяме библейски стихове и краткият коментар към тях. На вашето внимание ще представя сега стих 12 от първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 13 глава. Сега виждаме нещата неясно, като в огледало. За какво неясно виждане става въпрос и за какво точно Павел иска да ни каже? Нека чуем.
Когато бях дете, трябваше да нося очила. Интересно е, че зрението ми се подобри и от гимназията до времето, когато станах на 40 години, нямах нужда от очила. Преди тази гранична възраст, зрението ми беше по-добро от 20 на 20. Сега, поради естественото намаляване на зрението, нося бифокални стъкла. Без очила не виждам. За нашето духовно виждане апостол Павел казва: сега виждаме нещата неясно, както в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице. Думата неясно, на гръцки енигма, означава, че сегашните ни духовни възприятия, докато сме на земята, са повредени дори в най-добрия случай. В древността няма ли такива ясни огледала, каквито имаме днес? Огледалата се правили от полиран метал и отражението на образа било неясно и изопачено. В огледалото виждали само несъвършено представяне на това, което, ако се видите директно, ще бъде ясно. Ако се питате какво върши Бог във вашия живот, продължавайте да му се доверявате и да търсите яснота чрез молитва и Неговото Слово. За сега нашето разбиране е ограничено. Сегашното ни духовно зрение е повредено, но през вечността ще виждаме ясно, ще видим Исус лице в лице.
След като чухме коментара на първо послание до Коринтяните, 13 глава, 12 стих, сега нека за миг да се пренесем много години назад в Стария Завет, да разтълкуваме втори стих на 103-ти псалом. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Да, скъпи приятели, в нашия живот често се налага да помним, а за някои неща трябва и да си спомним. Чуйте!
В някои дни се събуждаме с болки в ставите и унил дух и се питаме как да се освободим от тази летаргия и да прекараме добре деня си. Ето една идея. Подобно на Давид, опитайте се да благодарите в молитва на Бога. Използвайте ума и паметта си, за да си спомните и да му благодарите за всички благодеяния. Признателността води до радост. Благодарете на Бога за Неговата прошка. Той прощава всичките ни беззакония и ще хвърлиш всичките ни грехове в морските дълбини, казва Михей в 7 глава, 19 стих. Благодарете му, че изцелява болестите ви. Бог използва слабостта и болестите, за да ни приближи повече към своята любов и грижа. Един ден, когато вашия Господ дойде за вас, той ще изцели всичките ви болести. Благодарете му, че е изкупил живота ви от разрушение. Това е повече от избавление от преждевременна смърт. Той е изкупление от самата смърт. Благодарете му, че венчава живота ви с милосърдие и благи милости. Благодарете на този, който удовлетворява желанията ви. Той е вашето задоволство. Всеки ден той възобновява силата и ентусиазма ви. Тогава духът ви може да се издигне и да се рее в висените като орел. Благославяй, душе моя Господа, и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес, който ще ви представя, е отново от Псалмите. Става въпрос за 11 стих на 115 псалом. Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа. Той е наша помощ и щит. Свободата от страх. Това е коментарът, последен за днес.
В нашия свят, който става все по-опасен, помислете от колко много неща трябва да се страхуваме. Терористични заплахи, застрашителното нарастване на престъпленията, увеличаващите се природни бедствия, сериозните енергийни кризи от Бога. Да, от Бога. Иронично е, нали, че в свят пълен със страшни неща трябва да се страхуваме и от този, който е единственият източник на нашата сигурност и безопасност, който е прибежище за душите ни. Вижте думите на Соломон. В страх от Господа има силна увереност и неговите деца ще имат прибежище. След това погледнете следващия стих на Притчи 14:26. Страхът от Господа е извор на живот. Ние се опитваме да избегнем страшните неща в живота, защото те нарушават мира ни, но не се казва и да се приближаваме към страха, страха от Бога, защото за тези, които се боят от Господа, Той е наша помощ и щит. Вярата ни в Бога може да ни освободи от страховете на света. Тъй като се основава на чистия страх от Него, тя е различна от светския страх. В Притчи 29 глава 25 стих се казва: страхът от човека слага примка, а който уповава на Господа ще бъде поставен нависоко. Да се боим от Бога означава да усещаме Неговото величие. Когато осъзнаем това величие и Му се доверим, ние няма да желаем вече да се грешаваме спрямо Него. Той става наше прибежище от страховете на този свят. В Него намираме мир.
От Бога се бойте, свети, и тогава не ще се боите от нищо в света. Служете с радост за Негова слава и Той ще ви пази с могъща ръка.
Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. Всяко царство, над всеки трон, над всяка обич в земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила над всеки.
хитро, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света, на всяко царство, на всеки обич в земния ни дом. На всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Ти умря и гроба жертва се за моите грехове, като роза стъпкана в праха. Отне греха, вината и ме съживи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.